tere head kuulajad , Vihur Agri tarratehnika kodu alustab uut hooaega . Mina olen Jaanus Metsaots , hooldusjuht ja täna alustame siis kohe külalisega , Tarmo Klaar , Jungent Estonia OÜ tehniline konsultant ja koolitaja .
Tere .
Uut hooaega alustaks kohe sellise , ütleme , õlide teemaga . Sa küll olid meil 2 aastat tagasi siin , nüüd on aeg ikkagi päris palju mööda läinud , masinate koha pealt on üht-teist muutunud , ilmselt võib-olla natuke ka õlide poole pealt . Et võtakski täna võib-olla natukene selliselt , natukene põhjalikumalt kui eelmine aasta või tähendab eelmine kord . Et kuidas üldse õli tootjatel on läinud , et masinamüüjatel või masinategijatel on nüüd viimase 2 aasta jooksul heitgaasi normid suuremaks läinud , tõsisemaks läinud , õlide tootjatel , palju neil midagi muutunud on ?
Õlitootjatel on siis nii palju muutunud , et kuna need nõuded karmistuvad , siis peavad teadlased rohkem tööd tegema , et summutist puhas õhk tuleks ikkagi välja , nii nagu see maailma päästmise idee on . See on üks asi , teine asi , mis praktilise poole pealt kõvasti pitsitab kõiki õlitootjaid , on see , et ülemaailmne , ütleme siis noh , ikkagi majanduskriis on moel või teisel erinevatel põhjustel , muuhulgas sel põhjusel , et on ka olnud selliseid tehnilisi avariisid tehastes ja näiteks õlide lisandite ehk manuste kättesaadavus on olnud üsna selline problemaatiline paljudele tootjatele , eriti neile tootjatele , kes kõike ise ei tooda , sel suures osas , keda mina siis esindan , toodab . Ja see on siis oma pitseri löönud ka jällegi majandustegevusele õlitootjate osas , aga tõesti , nagu sa mainisid , need keskkonnanõuded karmistuvad ja seeläbi ka õlide koostis aja jooksul nüüd muutub üksjagu võrreldes sellega , mis ta oli näiteks 10 aastat tagasi .
Ja lihtsalt veel kommentaariks , et miks me Tarmoga siin koos oleme ja miks me nagu Shelliga räägime või Shellist , et tegelikult ka John Deere kasutab oma brändi , õlibrändi ja tegelikult seda toodab Shell .
nii on .
aga võib-olla kui nüüd õlidest võib-olla üldse lähemalt rääkida , et hakkaks võib-olla päris algusest peale , et ma omast vanast ajast mäletan , et olid mineraalõlid , olid sünt , poolsünt . Et millest see õli võib-olla üldse , hakkaks sellest pealt , millest see õli koosneb või kuidas seda õli üldse tehakse ?
laias laastus on niimoodi siis , et õli koosneb , mootoriõli või ükskõik milline õli , koosneb baasõlist , mootoriõlid on kõige keerulisemad , sinna lisatakse siis lisandeid kõikvõimalikke . Selleks , et mootor püsiks võimalikult puhas seest , et heitgaasid oleks sobilikud , eriti tänasel päeval siis , et nad neid heitgaaside järeltöötlussüsteeme ei rikuks . ja suurema osa õlist moodustab ikkagi see baasõli ja mida kvaliteetsem ta on , seda vähem on tarvis kõikvõimalikke lisandeid . Nii et kvaliteetsetel õlidel on neid lisandeid vähem ja need kvaliteetsed õlid siis , mitte üksi sel , neid kaubamärke on teisigi , need ka on nii-öelda vastupidavamad või nende õlivahetusvälbad on pikemad kui sellistel noh , tundmatutel nimedel , kellel see baasõli ei pruugi kõige kvaliteetsem olla , aga selle eest on manustepakett selline , et noh , esimese hooga mingeid näitajaid loed , vaatad seal viskoossusindeksit näiteks , mis on täiesti laes , aga need manused noh , nii-öelda piltlikult öeldes kukuvad välja või neid ei ole kauaks seal ja seeläbi siis sellised kvaliteetõlid , mis on ka kallimad paraku , need tegelikult tagavad kõikvõimalike seadmete pikema eluea .
aga baasõli ikkagi seda toodetakse , ütleme , naftast või on ka keemilised protsessid kuidagipidi siin seotud ?
no tänasel päeval on nüüd niimoodi , et Shell on selles mõttes selline rajaleidja või rajasuunanäitaja , et Shell väga paljud oma mootoriõlid toodab tänasel päeval gaasist . Et ongi selline lühend GTL , gas to liquid inglise keelest ehk gaasist vedelik . Nii et mootoriõlide osas just ka rasketehnika mootoriõlid , paljud on , kui mitte öelda enamus täissünteetilistest õlidest , on toodetud gaasist .
ja mida see gaas nagu annab ?
see annab seda , et seal on vähem kõikvõimalikke lisandeid , et kui naftas , toornaftas on seal väävlid sees , sõltuvalt siis sellest , kust kohast see maakera seest ammutatud on , kas Siberist või Alaskalt või hoopiski Kuveidist , siis maagaas on maagaas, metaan on metaan, igasugune, igas maakera otsas või augus, kuidas soovite, kus ta maasest välja tuleb, et see annab, noh, ütleme, naftakeemikutele või nende määrdainete tootjatele mõningas mõttes vabamad käed nende manuste osas, mida lisada, kui palju lisada.
Ja sealt ütleme ka siis need, kõik need viskoossusindeksid ja need, et kuidas see viskoossus, mis moodi see tekib või kuidas siin osad õlid on, üldse see viimane trend on kuidagi pidi läinud ju niimoodi, et õlid on, kui vanast oli 15V40, siis tänapäeval on ta läinud juba 5V40, 0V40, et kas see ongi selline uus trend, et see viskoossus nüüd läheb, ütleme, väiksemaks järjest?
Just täpselt nii ongi, et noh, kõik on selle heas või alvas mõttes, noh, eelkõige heas mõttes muidugi maailma päästmise nimel, ehk et tekiks vähem heitkaase ja seda neid väiksemaid heitkaasi koguseid püütaksegi siis saavutada sel teel, et kütust põletatakse vähem, et kütust kuluks vähem. Ja üks abivahend siis selleks kütusekulu vähendamiseks on mootoriõli, et mida vedelem on mootoriõli, seda kergemine käib kõik ringi. Et kui õli on paks, noh, teame kõik, ütleme, kes on sellised natukene rohkem elukogemust omavad nii nagu meie sinuga, et selle 15V40 näiteks ka tänasel päeval auto läheb natukene raskemini käima ja rääkimata siis -20 kui näiteks 0V40. Et mida vedelam on õli madalatel temperatuuridel, seda kiiremini ta jõuab sinna, kus ta jõudma peab, määrib, mootor või see sõlm kulub vähem ja kütuse kulu on ka väiksem. Nii et selles mõttes, ja kui kütuse kulu on väiksem, siis on ka heitmeid vähem. Nii et see on selline ahelreaktsioon, domino effekt nii-öelda. Ja selle nimel praegu kõik, ütleme, mootoritootjad siis töötavadki, et viia see mootoriõliviskoossus võimalikult madalaks ja näiteks raske tehnikal tänasel päeval, mis puudutab maantetransporti, on juba kasutusel rääkimata 0V30 on ka 5V20 mootoriõlid tulemas.
Lihtsalt markeeringu koha pealt, et see 0V, see on siis talvine viskoossus ja see teine number seal tagapool on siis suvine viskoossus.
See teine number saeklassifikatsiooni järgi seal taga näitab siis õliviskoossust 100 graadi juures. Nii et ükskõik, mis see number seal ees on, siis 100 graadi juures on 0V40 täpselt samasuguse voolavusega nagu 15V40. Nii et see esimene number näitabki siis täpselt seda, kui hästi ta madalatel temperatuuridel voolab. Nii et see hirm, mis paljudel on, et näiteks kui vahetada 5V30 mootoriõli 0V30 vastu, siis laua peal tõesti, kui võtta need 2 liitrist, ütleme, pakendit, ja loksutada või ka valada, siis jah, see 0V30 laua peal toa temperatuuril ongi vedelam, peabki olema, aga 100 graadi juures nad on ühesuguse viskoossusega. Ja see on nüüd selline teema, mida, noh, mõnikas mõttes selline tabu teema, mida kogu aeg tuleb murda seda tabu või väär aru saama, et kui seal laua peal need minusugused vanad peerud mehaanikud valavad seda õli ühest anumast teise, siis ütlevad, et oi ei, seda 0V õli ei kõlba küll kuhugi panna, see voolab välja. Noh, see ei vasta tõele. Nii et veel kord, saeklassifikatsiooni järgi, kui teil on kas 5V30, 0V30 või siis 5V40, 15V40, siis see 5V40 on 100 graadi juures sama vedel kui on 15V40. Tagumine number näitab õliviskoossust 100 graadi juures.
Ja ikkagi, mis õli nüüd mootorisse õieti panna või õige masina mootorisse, mis viskoossusega õli läheb, see on ju tegelikult ikkagi vist tootja poolt määratud.
Jah, et kui keegi küsib, et noh, mina siin suure ülemaailmse õlifirma esindajana, et mis õli ma soovitan kuhugi mootorisse, siis minul on alati üks sama vastus, et sellist õli, mida nõuab vastava mootoritootja, nii et ükski õlitootja ei määra õli viskoossust ja nõudeid õlile, selle määrab ikkagi vastava seadme tootja. Ja nüüd see õlitootja siis, kui ta on võimeline, siis ta tardib vastavat õli ja siis ongi see valik tarbijal, et millise tootja õli ta kasutab lähtuvalt sellest, millised on seadmetootja nõuded.
Ja siin vist autonduses isegi on vist nii ekstreemseks läinud, et, et kuskil 0V12 või mis need madalamad viskoossused on seal, et, et see on sükkane juba.
No jah, konkreetselt BMW need uuemad mudelid tulevad tõesti välja, sul on õigus 0V12 viskoossusega mootorilidega. Nii et, ja need on tänavasõidu autod korralike mootoritega, nii et veel kord kõik selle nimel, et võimalikult palju kütust säästa ja selle läbi, kui põletatakse vähem kütust, tekib vähem heit kaase ja see läbi keskkonda saastatakse vähem. See on see eesmärk.
Ja üks asi kindlasti veel, et üks asi on viskoossus, teine asi on see õlide koostis, kuidas see õli töötab mootoris, et, et mis lisandid sinna pandud on. Kas need on ka ju tootjapoolsed igasugused katsetused ja mis on läbi viidud nende pealt?
Jah, et mis puudutab mootorõlisid, siis Euroopas on katusorganisatsioon ACA, Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon, see on lühend siis prantsuskeelsest sellest katusorganisatsiooni nimetusest ja tema määrab põhinõuded Euroopa toodangule, kes tahab Ameerikas müüa, sellel on API A ja O ja no, kuna John Deere on Ameerikast pärit, siis John Deere'il on kasutusjuhendis väga palju API klassifikatsioone. API siis määrab, see on Amerika Nafta Instituut, tema määrab baasnõuded ja lisaks on veel noh, kellel on siin Jaapani autod või ka Ameerika autod, neil on kindlasti kasutusjuhendis ja ka seadmed, neil on kasutusjuhendis ka ILSAC-i spetsifikatsioon. ILSAC on siis ameeriklaste ja jaapanlaste ühine autotootjate organisatsioon, kes määrab nõudeid ja nüüd, kui on kellelgi tootjal mingi oma spetsifikatsioon, näiteks nagu ka John Deere'il on oma spetsifikatsioonid, siis nad lähtuvad, noh, John Deere konkreetselt ameeriklane lähtub eelkõige APIst, ILSAC-ist, aga kui tal on mingi oma spetsifikatsioon, siis see tähendab seda, et ta mingisuguseid nõudeid on karmistanud. Nii et iga mootoritootja või autotootja, kellel on oma mootoriõli spetsifikatsioonid, on karmistanud mingisuguseid nõudeid, mis on siis baasnõuetena ette nähtud kas ACA, API või ILSAC-i poolt. Nii et selles suhtes on elu jah läinud üsna keeruliseks tänapäeval.
Ja kui nüüd ütleme, et see mootoritootja esitab oma nõuded õlitootjale, siis on ju tegelikult ka niipidi, et, et need õlid testitakse ju vastavalt. Ja siis läbi selle siis antakse need õigused masinasse õli kasutada ilmselt. Siis.
Jah, nii see ongi, et, et kui te võtate üks kõik millise sellise suure prestiisse tootaja, tal on need spetsifikatsioonide kinnitused seal pakendi peal, siis see tähendabki seda, et õlitootja nüüd kõigepealt on ostnud sisse need nõuded, seal nõuete paketi sellelt seadmetootjalt, noh ütleme konkreetselt siis näiteks John Deere'ilt, kuigi John Deere on erand sellest võibolla pärast, aga räägime piltikult, et on, on siis Mercedes, BMW, John Deere, kes iganes, ostetakse see nõuete paket sisse, nüüd edastatakse oma siis keemikute osakonnale nii-öelda, need segavad need võlu, mitte joogid küll, aga võlu segavad kokku, tehakse omal seal katsetusi laborites ja kui leitakse, et toode no, peaks nüüd vastama kõigile nõuetele, siis ta tarnitakse sellele seadmetootjale ja seadmetootja teeb nüüd oma metoodikatest lähtuvalt oma testid ja need testid võivad kesta muide paar aastat. Nii et reaalsetes oludes proovitaksegi järgi, kas see õli nüüd vastab või ei vasta ja mis see proovimine muulgas tähendab? Tähendab seda, et pärast teatud katse tsüklit, noh, ütleme põllumajandusmasinatel see on töötunnideks ole, mootor näiteks reaalselt võetaksegi lahti, mõõdetakse ära kulumine laagrites, kolbidel, rõngastel, silindrihülsidel, mõõdetakse ära lakikihi paksus, tahmahulk mootoris, õliproove võetakse jätkuvalt ja õliproove analüüsitakse loomulikult, muidu pole mõtet neid võtta ja see läbi siis leitaksegi see tulemus, et kas see konkreetne mootorili näiteks vastab siis nõuetele mitte ja kui ta vastab, siis väljastatakse kinnituskiri, mis inglise keeles on siis approval. Nii et kui kellelgi tundmatul õlitootjal või vähetuntud õlitootjal ta on tohutu pikk nimekiri, et tema mootoriõli sobib mootorratast kuni seal raketini, siis ja ta ütleb, et vastab nõuetele, siis see tähendabki seda, et see õlitootja väidab, et see vastab. Kas ta nüüd vastab või mitte, see on teie valik.
Teeme väikse pausi. Ja Jätkame siis Vihuri Agri Targa Tehnika Kodu õliteemat ja me rääkisime siin õlide katsetamisest, et ma tooks näitena tegelikult John Deere'i õlitesti parameetrid, et John Deere'i test JT678X, mis on siis selline test, kus katsetatakse õlisid. See test tähendab seda, et masin töötab täiskoormusel 500 tundi, et on 125 kilovattine mootor, see töötab täispööretel täiskoormusel 500 tundi ja õlitemperatuur karteris on 140 graadi, et kui nüüd see 500 tundi täis saab, siis ilmselt kontrollitakse, mis sest õlist on saanud, mis sest mootorist on saanud ja selle järgi siis kas siis parandatakse õli või midagi muud.
No nii ongi, et see seadme tootja on ette nähtud mingisugused töötunnid, mille jooksul siis õli peab oma omadused säilitama ja kuidas need õli omadusi hinnata, see ongi läbi õli analüüsi, kus siis on näha, kui palju siin on igasuguseid kulumisjääke tekkinud metallide läbi, siis on sellised tähtsad näitajad, nagu on tähelühendid või sõnalühendid õigemini TAN ja TPN. TAN on siis happearv, total acid number, ja TPN on leelisarv, ehk total base number, ja happearv ei tohi kunagi olla kõrgem, kui on leelisarv, nii et kui need leelised on seal tülist kadunud, siis tähendab seda, et see õli enam ei neutraliseeri põlemise käigus tekkinud happeid ja see on kasutuskõlbmatu, see õli. Ja siis need piirmäärad on ette antud, samamoodi veesisaldus õlis mõõdetakse ära, kütusesisaldus õlis mõõdetakse ära, noh see kui juba kütust on mootorilis, see viitab juba selgelt seal mingitele tõsistele kulumisprobleemidele mootoris. Nii et need on näiteks sellised asjad, mida siis kontrollitakse niimoodi regulaarselt ja mootoritootja on omad piirmäärad ette pannud pärast kui mitut või mitut tuhandet töötundi mingi asi peab olema ja selle järgi siis kontrollitakse. Kas vastab või ei vasta.
Ja sealt tulevad siis ka need, ütleme, need niinimetatud pikendatud hooldevälbad, et näiteks meie traktoritel, John Deere traktoritel on nüüd kuuesilindrilistel on 750 tundi, et kui me siin 10 aastat tagasi rääkisime 250 tunnist, siis tänapäeval on ta jah 750 tunnini välja läinud, et see hooldevälb, aga ühel tingimusel, et kasutatakse John Deere õli ja John Deere filtreid.
No just nimelt, et see ongi selline koostöö, eks ole, et need suuremad tükid võetakse seal filtrisse kinni ja õli peab hoidma nii-öelda hõljumis selliseid väiksemaid osiseid ja jällegi selliste töötundideni on jõutud läbi reaalsete katsetuste ja läbi õlianalüüsi.
Aga nüüd võtta näiteks vastupidine seisukord, et kui nüüd meil on mitu sellist masinat, kes võibolla paari aasta jooksul töötavad ka võibolla 100-200 tundi, et kas õlidel on selline, ütleme, mingi säilivusaeg ka, kui nad lahti on või kui nad mootoris on väheste töötundiga töötavad?
No tavaliselt mootorilide puhul on selline raudne reegel, et ütleme, mis puudutab muidugi maatransporti, seal on see asi lihtsam, et on antud ette, no tegelikult ka
nagu,
siis, nagu teelgi on töötunnid, eks ole, et kui need töötunde täis ei tule, siis reeglina vahetatakse ikkagi korda aastas, sellepärast, et seistes seal ka tekib seal kahe hooaja vahel, ütleme, eriti kui mitte köetavas garaasis, aga vahet ei ole, seisab, siis vahe muidugi on, aga selline rahvalik väljend, tekib kondents vett ja nii edasi, et õli omadused ikkagi halvenevad.
Et ikkagi soovitus oleks teda ikkagi vahetada, ütleme siis kas aasta või paari tagant?
No kindlasti, sellepärast, et igal juhul on nii-öelda värske õli parem kui vana õli, mis on selline tundmatu loomanahk, et kaua ta seal töötanud on, mis ta näitajad on. Või siis muidugi, kes on nõus kulutama, alati võib tellida õlianalüüsi ja sellest lähtuvalt siis vaadata, millal vahetada seda õli.
Nüüd on teine küsimus kohe siin põllumeeste pool. Meil on alati siin, ütleme, meil hea näide on kombainid. Nad töötavad hooaja ära ja siis läheb see diskuteerimine lahti, et mis me nüüd teeme, et kas me vahetame õli nüüd sügisel ära või me vahetame ta kevadel ära enne hooaega. Et see on alati selline dilemma ja me vaidleme põllumeestega, et mis sa Tarmo arvad, et kuda pidi see nüüd see õige asi oleks?
No ma ütleks niimoodi, et siin ongi nüüd tegelikult kaks koolkonda, et ühed väidavad, et et ei juhtu midagi, kui sügisel jääb seisma ja kevadel jooksad ta uuesti käima ja mootori soojaks ja siis lased õli välja uus sisse ja läks jälle, kui räägime mootorilist. Teine koolkond väidab, et õige on sügisel vahetada sellepärast, et siis ta jääb värske õliga seisma, kus ei ole neid happelisi jääke õlis sees nii palju. No, samas kui õli on korras, siis ta jällegi ju peab nende leelistega neutraliseerima happeid, et no, just kui vastuolu. Nii et siin ongi kaks leeri. No, ma ütleks niimoodi, et kui paljuks ei peeta, siis südamerahustuse saavutamiseks siis vahetage sügisel. Siis on värske õli sees ja kevadel ei pea jaamama. Lihtsalt vajutate nuppu või keerate võitit, mis iganes ja läks tööle.
Nii et tänapäeva õlid on niimoodi, et kannatab üle talve pidada küll, et siin et kurjab, seob vee ja kõik need happed kokku, et midagi hullu ei tohiks juhtuda.
Nii on.
Aga nüüd tihti on küsitud seda ka, et kui nüüd on, no, on ju tegelikult olemas diiselmootorilid ja bensiinimootorilid. Kui palju nad erinevad omavahest on, et diiselmootorili võib bensiinimootorisse panna või vastupidi, et bensiinimootorili diiselmootorisse?
No tänapäeval on tegelikult niimoodi, et mis puudutab nii-öelda sõiduautosid ja kergveotehnikat, see on siis kuni 3,5-tonnise kandejõuga või täismassiga seal pakiautod ja sellised, siis nende puhul tänasel päeval sisuliselt enam vaheti tehta on üks sama õli läheb nii diisel kui bensiinimootoritele. Rasketehnikaga on nüüd natukene teine jutt, sellepärast, et rasketehnika mootori kütuse koostis on ka teine ja koormused on seal teised, nii et rasketehnikal reeglina, rasketehnika õlidel, noh, ma ütleks niimoodi tõesti, et reeglina ei ole bensiinimootorite õlispetsifikatsioone. Kuigi näiteks John Deere õlil, mis on see 5V40 mootoriõlil viskoossusega, seal on olemas APSN spetsifikatsiooni, et seda oli näiteks võib kasutada ka bensiinimootoris, aga siis peabki jälgima neid spetsifikatsioone konkreetselt, mis siis kas lubavad või mitte kasutada.
Meil on just see probleem, tuleb välja selle kommunaaltehnika ja muruniidumasinatega, et kas me seal võime kasutada see sama John Deere plus 50 õli, et ma arvan, et
sinu 5V40 võib.
Mm-hmm. Lihtsalt huvi pärast küsin, et sa oled selle motospordiga nüüd hästi palju seotud olnud, tehnikaspordiga, Formula 1-ga, Hyundai ralli tiimiga. Shell toodab ka neile õli.
Nii on.
Mis õlid need on?
No, mis seal patus alata, eks võidusõidus, nad on muidugi spetsiaalõlid ja seal tihti peale selliseid näiteid, noh, üldse esile ei tooda, nagu kas või Formula 1 sellist, kas ta on nüüd näiteks 10V60 või 0V20 saeklassifikatsiooni järgi, sellist näite, et Formula 1 näiteks ei ole. Küll on mul teada, et Hyundai ralliautos kasutatakse spetsiaalselt Shell Helix Ultra Racing mootorili, mis on 0V20. Viskoossusega, aga jällegi, see on spetsiaalselt autoralli jaoks toodetud, nii et tänavasõidus noh, võib muidugi kasutada, aga seda isegi minu teada müügil ei ole, et jah, mis puudutab võidusõitu, siis kõik suured õli või määrdeainete tootjad on reeglina kuidagi otsapidi seotud tippvõistkondadega erinevates maailmasarjades ja põhjus on väga lihtne, see on parim katse polügoon, kus ükskõik, mis määrdeaineid testida.
Et ikkagi trend on sinnapoole, et see viskoosus läheb väiksemaks, et ma just mõtlesin siin teistpidi, et kas on ta 0V60 või midagi sinnapoole, aga tegelikult ikkagi
just nii.
Trend läheb väiksemaks.
No ütleme, kõige drastilisem on võibolla kiirendusmaailm, kus juba minu teada pikki aastaid on kasutusel 0V8 mootorili kiirendusautodel, aga noh, nemad sõidavad ka lühikest maad, kus juures minu teada jaapanlased paar aastat tagasi oma siseturule plaanisid ka tuua mootorid, mis pidid kasutama siis 0V8 viskoossusega mootorili, täielik müstika. Euroopas praegu on, noh, selline esimene pääsuke on siis BMW veel kord, kellel on 0V12 mootorili.
Et üks asi on kindlasti mootorili, teine asi on ka ütleme määrded, et Jungent ja Shell tarnib meile ka ütleme plastseid määrdeid. Et kas nendest, võibolla räägiks nendest lühidalt, et mis plastseid määrded meil olemas on, mille jaoks nad on, kus me neid kasutame?
No plastid määrded on kasutusel tavaliselt seal, kus ütleme, õlitussüsteemi ei ole, kus õlipump, õlivanni ei ole, mingid rattalaagrid näiteks ja seal keskmäärde süsteemid. Ja plassete määrate puhul on nüüd oluline teada seda alati, sõltumata tootjast, milline on selle plasse määrde tahkesti. Ja miks seda on oluline teada? Sellepärast, et erinevad tahkestid omavahel võivad sattuda konflikti ja siis see plaste määre enam ei määri. Ja nüüd ongi püütud üle maailma, ütleme, autonduses ja sellises liikuv transportis, noh ka põllumajanduses, minna seda teed, et valdavalt on nad mingil viisil, mingis koosuses liitium määrded. Kas nad on siis liitium kompleks või on puhas liitium. Ja see on reeglina sõltumata määrde tootjast seal pakendi peal kirjas. Ja kui nüüd on tegemist liitium määrdega, siis neid omavahel võib segada. Ei teki probleeme, et läheb kas liiga vedelaks või läheb tükki. Et see on üks asi, mida tuleb jälgida. Ja siis on muidugi oluline teada seda, siis baasõlist koosneb ju ka samamoodi plaste määre. Seal on siis kokku kolm komponenti, on baasõli, on manused ja siis on see tahkesti, mis määrab suures osas selle plaste määrde omadused. Ja siin jällegi plaste määrde puhul on see tähtis, et näiteks molybdeensulfiidiga määrded ei tohi näiteks kasutada noh, tavalistes rattalaagrites, sellepärast, et seal on kõva tosisest sees, mis on just mõeldud selliste löökkoormust omavate sõlmede kaitseks, noh, näiteks koppade poomi sõrmed või veel seal traktoritel kuskil just igasugused sõrmpuks ühendused.
Ma just küsin vahele siin, et kas seal on mingisugune spetsifikatsioon või märgis ka selle pakendi peal olemas kindlasti NLG0?
No NLG2 see näitab nüüd seda siis rahvakeeli seda paksust, et milline kui hästi ta voolab jällegi, et kui ta on seal alla 2, 1 või 0 või 0, need on juba sellised keskmäärde süsteemile, aga ütleme tavalistele laagritele, sõrmedele, need on NLG2 määrded reeglina.
Et 0 on siis ütleme keskmäärimise jaoks.
Just.
Ja aga
kuigi on jälle erisusi, et seal peab vaatama jälle kasutusjuhendit, mida Eesti mees väga vaadata ei taha, sest on ka sellised juhtumeid, kus see NLG2 määre on ette nähtud keskmäärde süsteemile, aga tavaliselt, mida väiksemaks see NLG number läheb, seda vedelam see määre on ja tavaliselt neid vedelamaid ikkagi kasutatakse keskmäärde süsteemis.
Aga reeglina, no jah, siin võibolla väga palju variante ei ole nendel plassetel määretel, et kui sul ikkagi mingi kast on seal kodus olemas ja seda on, ütleme, ta on selline universaalne igale poole panemiseks, määrimiseks, et sellest võibolla isegi piisab.
Jah, ütleme põhimõtteliselt küll, lihtsalt veelkord, et need sõlmed, mis on sellise löökkoormuse all, no seal peaks siis vaatama, et oleks molybdeensulfiid koostis kindlasti.
Et nii palju siis ka plassetest määretest, et kindlasti tahaks veel rääkida hüdraulikast, käigukasti õlidest, aga selle jaoks ilmselt siis võtame veel ühe saateosa ja hetkeks tänaseks võibolla siis lõpetame, jätkame siis järgmine kord.
Kõik head.
Kõik head.